Virðulegur forseti, vegna orða háttvirts þingmanns Elsu Láru Arnardóttur, þá er ég bara nota tækifærið og hvetja háttvirtan þingmann til að flytja tillögu í allsherjar- og menntamálanefnd í samræmi við það sem hún sagði hér í ræðustólnum. Ég er vissum að slík tillaga fái góðan hljómgrunn í nefndinni, enda fulla ástæða til þess að huga því sem að hún hér hélt til haga. Hitt, virðulegur forseti, verður að spyrja sig hvort að þessi umræða hafi ekki afhjúpað það að það sé ekki meirihlutastuðningur hér í þinginu á bak við ákvörðun forseta, því að hér hafa bæði formaður og varaformaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins lýst í yfir að þau séu tilbúin til þess hvar og hvenær sem er að ræða Evrópusambandið eins lengi eins og við viljum. Og þá fæ ég ekki betur séð heldur en að 3/4 þingsalarins hljóti að styðja það að máli komist á dagskrá, bæði minni hlutaflokkarnir og forysta þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Þannig að maður fer að velta því fyrir sér hvort að það sé kannski tilefni til þess að leita bara til fundar eins og það, hvort að það sé vilji fyrir dagskrárbreytingu.
Til málstekur fundarstjórn forseta háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Katrín Jakobsdóttir.